Vi er altså inne i det femte kapitlet, og det er ikke så veldig mange kapitler igjen i dette. Du vet, det er 8 kapitler i Høysangen. I vers 7 i det femte kapitlet leser vi: «Da møtte jeg vaktmennene som gikk sin runde i byen. De slo meg så jeg fikk sår. Så red de sjala av meg, de som holdt vakt på murene.» Er du klar over egentlig hvor maktesløse vi er? Vi forsøker kanskje bare å gå på egen hånd, har du forsøkt det? Vi kan begynne kanskje veldig aktivt, men denne aktivismen, den kan aldri erstatte fellesskap med ham. Og så er det mange som bruker denne, skal vi kalle det for entusiastiske, måten å være på, og går og banker på dører og vitner for mennesker. Og det er noen som bør gjøre det, det så. Men andre burde helst la det være. Jeg hadde en venn en gang som jeg hadde mye kontakt med en viss periode i mitt liv. Jeg var glad og jeg trivdes godt i fellesskap med ham. Men det var en ting som forundret meg. Da han presenterte evangeliet, så gjorde han det på en så klossete måte at alle ble ergerlig og sint på ham. Jeg tror han førte litt av martyren i seg. Han hadde det kanskje slik. Ja, det er sannelig mye motstand mot evangeliet i dag, ikke sant? Jeg kunne ikke si annet enn dette. Jeg tror ikke det er så mye motstand som du tror. Det kan ha noe å gjøre med den måten du forsøker å presentere evangeliet på. Ofte tenker jeg på Jesu Kristi vitnesbyrd for kvinnen ved brønnen, ved sykehusbrønnen. Et av de mest fiendtligsinnede menneskene som Jesus noen gang var i kontakt med, var denne samaritanske kvinne som kom til brønn. Hun var på vakt. Har du lagt merke til hvordan han nærmet seg henne? Han kom ikke som en som hadde noe å trykke ned over hodet hennes. Han ba om et glass vann. Han tok den ydmyke stillingen og ba henne om brød først. Så sa han høflig at han kunne gi henne det levende vann om hun ba om det. Og så vet du, til slutt ba hun om det. Men han kom ikke med tilbudet før hun ba han om det. Å være et vitne betyr ikke å være sky eller unnfallende, eller på en annen side gå til angrep på mennesker. Å være et vitne er å vise Jesu hensynsfullhet og respekt. Før vi prøver mennesker til å svelge evangeliet, må vi gi dem appetitt på det. De burde se noe i våre liv som får dem til å lengte etter å lære Jesus å kjenne. Men det er sant at det er en motstand mot Guds ord, og det erfarer både du og jeg. Av og til kommer det kanskje også ifra et helt uventet hold. Hør, da møtte jeg vaktmennene som gikk sin runde i byen. De slo meg så jeg fikk sår. Denne piken hadde det vanskelig. Hun ble såret av dem som burde beskytte henne. Det samme hender av og til i de kristne sirkler også. Vi kan kanskje ta noe inn over oss alle sammen. Jeg kjenner til da predikanter som har det smertefullt vanskelig fordi de forkynner plager menighetens samvittighet. Men de vil ikke vende om. Evangeliet kan av og til ha noen av sine sterkeste motstandere innenfor kirkenes vegger. Ja, blant de mennesker som hører, men vil ikke forstå. Og de vil heller ikke gjøre det evangeliet sier. Nå møter denne piken bruden, Jerusalems døtre. Her er en antifonisk sang. Bruden synger sin rolle, og Jerusalems døtre synger et svar. Det kan virke nesten som en opera. Bruden sier, altså vers 8, «Jeg bønnfaller dere, Jerusalems døtre. Hvis dere finner min kjæreste, da må dere fortelle ham at jeg er syk av kjærlighet.» Hele hennes indre roper etter ham. Hagen har mistet sin duft og sin prakt. Myrra og røkelse betyr ikke mye for henne nå. Blomstenes skjønnhet legger hun ikke merke til. I den antifoni svarer da Jerusalems døtre, vers 9. Hva er din kjæreste fremfor andre, du fagreste blant kvinner? Hva er din kjæreste fremfor andre, siden du ber oss så inderlig? Svaret deres lyder kanskje noe skeptisk. Faktisk så svarer de. Denne typen som synes å bety så mye for deg, hvorfor skulle han være så mye mer verdifull og ettertraktet enn andre? Hva er din kjæreste fremfor andre? Hvem er nå egentlig denne Jesus? Hva får deg til å tro at Jesus er annerledes enn andre? Det har jo vært andre store religiøse ledere opp igjennom tidene. Hva utpeker Jesus fremfor dem? Hvorfor tror du at han er det utrolige som han påstår at han er? Jesus var jo bare et menneske. Dette er de skeptiske holdningene som vi stadig hører. Får jeg igjen peke på at det har vært mye diskusjon om Jesus. Ja, det har vært store kontroverser om ham, ja, større enn noen annen som har levd har blitt diskutert slik som ham. Han er historiens store støtesten. La meg få lov til å stille et spørsmål. Om noen forsøkte å vise at Julius Caesar var en virkelig kjeltring, ville du da hisse deg opp og forsvart ham av all din makt? Sett nå at noen forsøkte å vise at Julius Caesar var en hellig mann. Ville du da reist deg og motsagt vedkommende av all makt? Jeg kan si at det ikke ville rørt meg i ryggen i det hele tatt. Jeg ville latt mennesker mene hva de måtte mene om Julius Caesar. Jeg ville ikke ofret så mye tid og krefter på hverken å forsvare eller å felle ham. Men i det øyeblikk du nevner Jesus Kristus, ja, hva skjer da? Jo, da velger hele menneskeslektens side. Det er interessant at Gud tvinger oss til å ta en avgjørelse angående hans sønn. Han slapp ikke Pilatus fri til å gjøre hva han ville eller ta en avgjørelse. Du husker sikkert Pilatus forsøkte å styre unna. Han ba om et fat med vann og vasket sine hender og sa, «Jeg er uskyldig i denne rettferdige manns blod.» Hvor feil han tok. Menighetens eldste trosbekjennelse, som er blitt sitert i over 2000 år av millioner av mennesker, har også disse ordene med. Korsfestet under Pontius Pilatus. Pontius Pilatus, du vasket ikke hendene dine. Du foretok en avgjørelse. Gud tvang deg til å ta en avgjørelse. Pilatus trodde at Jesus var fange og at han var dommeren. Han var ikke våken nok til å se at det var Kristus som var dommeren, og han var fangen. Også i dag må mennesker i vårt moderne samfunn ta en avgjørelse. Hva er den kjæreste fremfor andre? Ser vi i historien over store religiøse ledere, er det lange lister av mennesker som blir sett på som grunnleggere. Skal vi ta noen? Moses, Jesus, Muhammed, Gandhi, Buddha, Konfutse og en hel del andre. Ifølge Tertullian var den gamle kirkefaderen, så ville de kristne i oldkirken heller dø enn å se Jesus plassert sammen med hedenske guddommer i det romerske imperium. De avslo å ta bare noen korn røkelse og strø den på glørne foran et bilde eller en statue av Cæsar. De nektet, ofte med livet som innsats, fordi den de elsket var annerledes. Han var Gud. Vi er inne i det femte kapitlet i Høysangen, og vi vil se litt på den elskedes skjønnhet, hvordan dette kommer godt til uttrykk. Nå kommer jeg altså til bruden, som har sitt svar. Det hun gjør, hun motsier skeptikerne. Man skulle tro at de hadde kjølt henne ned, og at hun ville være litt mer forsiktig med hva hun sier om brudgommen. Men det virker nå ikke slik. Faktisk har hun en enda fagere ord og lovprisning på lager enn det som hittil har blitt presentert angående ham. Og da leser vi fra vers 10 til 16 i det femte kapittelet i Høysangen. Min kjæreste er lys og rødlett. Han skiller seg ut blant 10 000 menn. Hans hode er som det fineste gull. Hans lokker er kruset svarte som ravnen. Hans øyne ligner duer ved bekker med rinnende vann. De bader seg liksom i melk. De er der de hviler i sine huler. Hans kinn er som agnende blomsterbedd, der det vokser krydderurter. Leppene er som liljer. De drypper av flytende myrra. Hans armer er som staver av gull, innlagt med krysolitter. Midjen er som elfenbenplate, prydet med safirer. Leggene er som marmorsøyler, reist på sokler av gull. Hans skikkelse er som Libanon, herlig som sedrene der. Hans munn er full av sødme. Alt ved ham er tiltrekkende. Slik er min elskede, Jerusalems døtre. Slik er min kjære venn. Og det var dette vi tok med oss i kapittel 5. Vi går nå over i kapittel 6. Og det er, vi kan se sette som en overskrift her, fra skeptikere til troen. I vers 1 leser vi, hvor er din elskede godt, du fagreste blant kvinner? Si, hvor har han tatt veien, så vi kan hjelpe deg å lete? Nå ser vi altså at Jerusalems døtre ikke lenger er skeptiske og kyniske. De er villige til å hjelpe bruden å finne hennes brudgom. De ønsker å se ham som bruden har talt om. De drar den slutning at han må være noe enestående, og de ønsker å se ham selv. Bibelen sier at den som søker skal finne. Den Herre Jesus sa at om noen vil komme til ham, så skal han ikke bli kastet ut. Versene 2 og 3. Min elskede gikk ned i sin hage til de agnende blomsterbedd. Han ville gjete i hagene og plukke liljer der. Min venn er min, og jeg er hans, han som vokter sin jord blant liljer. Hun har lokalisert brudgommen. Hvilken visshet, hvilken tilfredshet, hvilken glede hun oppviser. Gud er tilfreds med Jesus. Han sa det jo på denne måten, dette er min sønn, den elskede, hør ham. Han er fornøyd med det verk Jesus gjorde for oss på korset. Han sier at om vi vil komme til hans sønn, så skal vi ikke forgå, men vi skal få lov til å få et evig liv. Hvilken innbydelse som egentlig har gått ut. Kongen fryder seg nå over sin brud. Og da leser vi videre i fra vers 4-9 i kapittel 6. Min elskede, du er fager som Tirsa, yndig som Jerusalem og skremmende som en hær under banner. Vend dine øyne bort fra meg, for de gjør meg forvirret. Ditt hår er like en flokk av geiter som bølger ned fra Gileads fjell. Dine tenner er som sauer når de kommer opp fra vaskedammen. Alle har de tvillinger, og ingen av dem har mistet sine lam. som en skive av et granateple er tinningene bak ditt slør. Det er 60 dronninger, 80 medhustruer og terner uten tall. Men bare du er min due, hun som er uten lyte. Hun er den eneste barnet til sin mor, kjærest for kvinnen som fødte henne. Piker som ser henne, priser henne lykkelig. Dronninger og medhustruer hyller henne. Min elskede, du er fager som Tirsa. De vakre uttrykkene gjennom hele dette avsnittet er brudgommens respons på den lange, intense, smertefulle og tålmodige søken etter ham og hans nærvær. Tirsa var kongeby for de gamle kongene i Kanaan, og senere en tid også for Israels konger. Byen var kjent for sin store skjønnhet, og for at den var ren. Fager som Tirsa. Det var et uttrykk for å beskrive den aller skjønneste hildring og den reneste renhet. Vers 10. Hvem er hun som stråler lik morgenrøden? Fager som fullmånen, klar som solen, og skremmende som en hær under banner. Dette viser hvordan Herren ser på menighetens bortrykkelse. Det er naturlig at vi ser på bortrykkelsen i lys av våre forventninger. For når befalingen lyder, og det høres et rop fra overengelens og støt i Guds basun, da skal Herren selv stige ned fra himmelen, og de som døde i troen på Kristus skal først stå opp. 1. Tessalonikerbrev 4,16. Men Herren ser på denne saken fra sin side. Han vil kalle på sine egne. Når menigheten kommer for hans åsyn, da vil engleskaren se etter de herligste syn som noensinne har kunnet skue inn i evighet. Dette vil være den mest høystemte situasjon, ikke bare for oss, men også for ham. Da vil de si om menigheten, hvem er hun som stråler lik morgenrøden, fager som fullmånen, klar som solen og skremmende som en hær under banner? Den samme enhet mellom Kristus og menigheten ser vi symbolsk uttrykt i Isaks og Rebekkas liv. Isak arbeidet på åkeren da han så opp, og så kamelkaravan kom. Rebekka satt på en av kamelene i den karavanen. Hun steg ned av kamelen og kom for å møte sin brudgom. Et vakkert bilde dette på det øyeblikk når du og jeg skal stå for Guds åsyn. I versene 11 og 12 her i det sjette kapitlet ser vi litt på brudens svar. Jeg gikk ned i nøttehagen for å se at det ble grønt i dalen, for å se om vintre hadde friske skudd, og om granatepletrærne blomstret. Men før jeg visste det, fulgte jeg min lyst og satte meg opp i min gjeve frendes vogn. Det er interessant at i denne tredje hagen vi møter i Salomos høysang. I den første hagen beskrives våren full av blomster der druene er i emning, men ikke modne. Den andre hagen beskriver høsten full av urter og moden frukt der alt er fullkomment. Og så kommer vi altså til den tredje hagen mot slutten av vinteren. Men der er det akkurat nå på grensen til en ny vår. Det er fremdeles vinter, men vinteren er i ferd med å slippe den vike plass for våren. Og bruden går ned i nøttehagen for å se den første spirer legger et lysegrønt teppe over dalen. De første vinstiklingene og granatepletrærne som står i knopp. Kanskje vi kan sammenligne dette med disiplene. Etter oppstandelsen og Herrens himmelfart ventet de, og ventet de i Jerusalem på Faderens løfte som skal oppfylles. På en måte går de inn i hagen for å møte en ny vår. På sett og vis er hele Det gamle testamentet en ny rikdom for dem som Jesus hadde forkynt og meddelt budskapet. Han hadde utlagt for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene, som det står i Lukas 24-27. Mens de var samlet og åpnet opp for disse gamle rikdommene fra fortiden, så kom ånden på en uventet måte, med en uventet kraft, som ikke kan beskrives mer nøyaktig enn disse ordene i høysangen. Før jeg visste ordet av det, fulgte jeg min lyst og satte meg opp i min gjeve frendes vogn. Takk for nå, må Gud være med deg.